Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol."
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, hvor vi leter etter sammenhenger, prøver å se inn I fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og for en uke dette har vært, og nå mener jeg det positivt, det så alt for ofte at vi har sånn bunnotering for verdenspolitikken, men nå, Sofie, har altså... NATO har funnet en løsning. Mm. Sverige og Finland på vei inn I NATO, og jeg synes det var så deilig å se en ekstremt autoritativ Jens Stoltenberg stod der på podiet, og det sånn norsk, ja, men jeg føler at det blir mer og mer sånn norsk-engelsk. Han sånn, tok med spørsmålet, we decided, we did what NATO does, we sat down and we made the decision, and we solved it. Og det var veldig deilig, og samme kveld var faktisk det, så kom det en mulig fellende vittneutsagn I kongresshøringene.
Det må vi jo snakke mer om.
Det skal vi snakke veldig mye om.
Ja.
Og I tillegg?
Ja, I tillegg så ble jo to overgripere rett og slett dømt for virkelig store... For det litt sånn nedværende å kalle det en MeToo-sak, for det såpass alvorlige saker, men både Ghislaine Maxwell, som jeg sier aldri hennes første navn riktig, Ghislaine Maxwell, hun som da var partneren I mangel på et bedre ord til Jeffrey Epstein, hun ble dømt til 20 år I fengsel, og for mange av offrene til Epstein, så jo hun den som overlevende. Og jeg synes at det var en veldig viktig prinsipiell dom, for det at hennes rolle har jo på noen måte har blitt litt sånn nedspilt I begynnelsen, men det var jo hun som rekrutterte personlig ofte disse mindreårige jentene til Epstein, og på mange måter inn i rett og slett å bli trafficked, altså å bli utsatt for menneskehandel, og den juridiske definisjonen når det blir tatt over grenser, internasjonale grenser for å bli seksuelt utnyttet. Så det veldig alvorlig, og hun ble dømt til 20 år I fengsel, og det tror jeg mange ikke hadde trodd, og det var ganske sterkt å se offrene utenfor rettssalen I New York. Det var en ganske emosjonell dag. Det skjedde, det som kanskje har fått litt mindre, det fikk mye oppmerksomhet I Norge. Den andre saken som kanskje fikk litt mindre oppmerksomhet var at R. Kelly ble også dømt, og han fikk 30 år I fengsel for hans overgrepsregime. Og jeg vet ikke hvor mange av våre lyttere som har sett dokumentar. Det var jo laget en ganske sterk dokumentarserie om R. Kelly og disse overgrepene han nå dømt for, som jeg tror gikk på NRK. Som jeg absolutt vil anbefale. En ganske tung dokumentarfilm. Men han har jo holdt på halvoffentlig med dette her I mange tider ettersett. Og mot slutten så hadde han en sånn type sånn Han hadde en del kvinner som bodde med han I sånn kultaktige forhold nesten. Og nå han rett og slett dømt for disse overgrepene. Han ble jo nesten dømt for dette for 20-30 år siden. Da slapp han unna. Det gjorde han ikke denne gangen. Så jeg føler at dette har vært en god uke for rettferdighet I denne type vanskelige saker.
Og apropos å slippe unna til slutt, og kultaktige forhold, vi skal rett og slett stille spørsmål I dag. Trump ferdig? Og med oss for å svare på det har vi ingen ringere enn la oss kalle det en storebror I podcastlandskapet. Anders Giæver fra Giæver og gjengen. Veldig kult at han med oss fra hytta si midt I sin ferie. Hvem det som ikke kan ta seg tid til å prate litt Trump? I hvert fall ikke USA-eksperter eller USA- journalister som Anders tross alt presiserer at han
Men før vi begynner å snakke med han, så må vi ta en liten sveiptur innom det lille bildet. Ja, for Erik, du og jeg har nok en gang vært på fest sammen.
4th of July, som jo da USA sin nasjonaldag.
Som egentlig neste uke.
Ja, og amerikanerne jo så pragmatiske at de feirer det når det passer de best.
Eller de har skjønt ved den amerikanske ambassaden I Oslo at hele Norge tar fellesferie I juli. Så jeg tror når de begynte med dette, så prøvde de å invitere folk på fest 4. juli, men da skjønte de at hele Norge eller Oslo lagt ned. Så det ikke noe vits, så de har vært pragmatiske nok I Norge til å flytte opp 4th of July-ferien sin til juni I håp om å faktisk få folk til å komme på den.
Der var et stort antall av norske USA-eksperter, de mange.
Det sånn årstreff på mange måter for norske USA-eksperter.
Altså, og en av diskusjonene der for øvrig var sånn, hva om, nå det jo så mye flypersonale som truer med å streike, det teknikere, det piloter og så videre, hva om norske USA-eksperter midt I kongresshøringene truet med å streike? Vi fant ut at da kom det til å bli tvungen lønnsnemnd veldig raskt, for å si det sånn, for det noe som samfunnskritisk, også I Norge, så det jo USA-ekspertene.
De hadde erstattet oss med yngre, flinkere folk på 10 minutter. Så det...
Streikebrytere, kaller vi det sånn, det advarer vi veldig imot, de som måtte drømme om noe sånt. Altså, det jo først og fremst en kveld også sånn, som amerikanere En ting at de pragmatiske, de også veldig sånn, altså, comfort viktig for amerikanere, så det burgere og bønd, liksom,
for, det går I. For å male opp et bilde her, den amerikanske ambassadøren, eller residensen til den amerikanske ambassadøren, en utrolig, altså enormt stor villa på Beste Frogner I Nobels gate, og den har en av de største hagene altså I Oslo, som ligger midt I Oslo, rett og slett. Det en historisk villa, og den hagen veldig, veldig stor for å være midt I Oslo, og det en sånn, du får nesten en sånn secret garden-opplevelse når du går inn der, for de har pimpet ut hele hagen, det forskjellige zoner, de har masse leverandører og partnere som promoterer varene sine, så de har alt fra burgere til McDonald's, til Starbucks, til Johnny Rockers, som en amerikansk burgerrestaurant I Oslo, til slushy vin. Slushy rosévin, som jeg drak en del av.
Slushy rosévin, det blir ikke mer amerikansk enn det.
Nei, jeg elsker amerikansk junk food, så jeg storkoste meg.
Men det var en anledning til også for det offentlige Norge, da. Det jo ikke bare folk som sier at de
eksperter. Det ikke bare USA-eksperter på den festen.
Det ulike folk innen politikk og forvaltning, som da blant annet fikk treffe Mark Nathanson, som den nye ambassadøren. Det har ikke vært ambassadør der på ganske lenge. Mm-hmm. Og han har en 40 år lang karriere innen amerikanske mediebransjen. Han startet opp kabel-TV.
Vi må en media mogul.
Jo, jeg kommer faktisk snakke med han. Og så sier han, whatever I can do to help, let me know. Og så sier jeg, seriously? You'd like to come and comment yourself? Sure! I'll take you up on that.
Altså, 4th of July-festen var en type bonding da med alle de simse USA-ekspertene Norge har å by på, og resten av norsk samfunnsliv. Det var et vakkert eventyr. Vi la et bilde på Facebook-siden vår for å gi deg et bedre innblikk I hvor mye mat Erik spiste. Vi ikke like bakfulle som man skulle tro dagen derpå, for dette var jo I går vi spiller en podden I dag, fredag morgen. Men dette jo den andre poddepisoden vi spiller denne uken. Vi spilte jo inn en abortspesial på tirsdag, og vi var jo litt sånn usikre på hvor mange som ville lytte på noe sånt, og vi har ikke prøvd oss på spesialpodd før. Og vi har jo fått de beste lyttertallene noensinne på denne episoden, så tusen takk til alle som har lyttet på oss nerde om amerikansk juss I over en time. Det varmer hjertet mitt.
Men vi klarer jo da ikke å fri oss fra det amerikanske.
Nei, for jeg hadde jo egentlig lyst til å snakke om noe annet I dag.
Prøver. Ja, og jeg gikk forbi, det gjorde sikkert du også, disse forsidene med Senterpartiets fall fra 23 og noe til 4 og noe. Og det jo krisestemning I norsk politikk på den måten, og det gjelder jo alle verdens regjeringer, at de ja, de lider alle for et under de usikre økonomiske tider. Det ikke bare usikre, det veldig, veldig negative, og vi vet, det vi snakket om I podden før, at dette vil fortsette, og da kolliderer det veldig med på en måte, de store forventningene og løftene, konkrete løftene som regjeringen, spesielt Senterpartiet, har gitt. Vi må nok innrømme at vi vil ikke kunne ha like mye tid til det akkurat nå, for nå koker det I USA, så ja, det som altså, vi fokuserer
på. Ja, det som skjedde var at på tirsdag tenkte sånn, ja, nå vi liksom virkelig nær dette, sånn, vi brøt oss ned tema, USA-tema, nå går vi, det så mye som skjer I verden, NATO, Sverige, altså vi må jo på en tidspunkt snakke om denne dealen som man har gjort med Tyrkia, Stoltenberg, hvis du føler deg kallet, så det bare ringer. For det har jo allerede blitt litt kontroverser om hva Tyrkia har fått I løfter for å godkjenne dette medlemskapet, vis-a-vis er det da Sverige og kurdiske minoritetsgrupper. Det må vi snakke mer om. Vi skal jo begynne med sommerspesialene våre neste uke, den første sommerspesial som vi har allerede har røpt jo med Karen Anna Eggen, som en superekspert på russisk politikk, forsvarspolitikk, og hun skal gi oss et bedre innblikk I Putin, så dette jo noe vi kan snakke med henne om neste uke. Så vi kommer tilbake til det. For det som skjedde da, etter vi har spilt I denne spesialpodden, og etter alt, at på onsdag, altså denne uken har vært helt crazy på onsdag, så plutselig det klart at, disse kongresshøringene om stormingen, 6. januar-stormingen I USA, de hadde jo egentlig sagt at de skulle ta ferie I noen uker og komme tilbake igjen med høringer I juli. Så derfor hadde jeg tenkt at, ok, vi snakket om det forrige uke, trenger å snakke om det på en stund. Men så kommer de plutselig ut og sier at de skal ha en hasthøring. Eller det vel tirsdag de sier det, på onsdag. De har et nytt vittne, og de har lyst til å fremstille for offentligheten. Og jeg tenkte jo sånn, ja, ja, hvor sexy kan dette egentlig være? Men jeg skudde jo heldigvis på TV allikevel. Du kommenterte dette live. Men det vittnebyrdet, det var eksplosivt. Det ikke noen annen måte å si det på. Det vi fikk vite I løpet av det vittnebyrdet var ganske stort. Og det har jo ledet til det virkelig store bildet denne uken. Trump ferdig?
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Fordi vi vet jo nå, gjennom 6 år, at altså, all negative nyheter, alle reelle skandaler rundt Trump, det biter ikke på. Det samlede vekten av det ikke nok til at han hverken skulle gå av som president, eller at han da ikke vil kunne stille til valg igjen som president. Så på en måte så jo det man har jaktet på hele veien, og også frem til nå, en slags sånn rykende revolver, som skulle måtte være den ene tingen som gjør at man effektivt blokkerer hans videre politiske karriere. Og når det gjelder Watergate og Nixon, så var det rett og slett da, bevis på at han lydbåndopptak, som han selv hadde spilt inn, for han var såpass paranoid, hvor han da sier at man burde betale disse innbudstyvene I Watergate-bygningen for å holde kjeft. Og det noe lignende I kongresshøringene? Og så fikk vi høre Cassidy Hutchinson, som da rådgiver til Mark Meadows, som stabssjefen til Donald Trump, som sitter da fysisk rett ved det ovale kontor. Vi hørte henne fortelle om hva som skjedde I de 187 minuttene vi ikke visste, ikke var dokumentert, blant annet I riksrettssaken mot Donald Trump. Hun var den fluen på veggen som sa ting som jeg vil mene rykende revolver nok. Krutterøyken kunne luktes helt til Norge, og det ble... Altså, fordi det som skjedde inne I den kongresshøringen, jeg tror ikke man har vært I nærheten av noe så dramatisk I en kongresshøring. Kongresshøringer utrolig kjedelige, tørre ting.
Det kjempekjedelige, ja.
Som ikke fører til noe som helst politisk.
Nei, altså, som sagt, jeg var hjemme, jeg lå I sengen, jeg var sånn, skal jeg skrudde på? Så var jeg sånn, ok, får vel gjøre det som denne USA-eksperten jeg Og ble bare liggende helt hypnotisert av dette vitnemålet. Og det leder oss jo inn til ukens gjest. For Eirik, jeg fikk jo sjokk når jeg så at du skulle komme inn på min banehalvdel denne uken. Plutselig dukker du opp på marinelyst for å huske litt debatt. Så tenkte jeg sånn, nei, 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 nei. Liksom, vi kan ikke switche roller nå, Eirik. For du skulle rett og slett I Dagsnytt 18 for å debattere noe du hadde skrevet på sosiale medier. Det også litt uvant.
Noe jeg hadde skrevet på sosiale medier, ja. Det noen andre debatter å ta av enn folk som skriver noe, og man havner på TV og radio etterpå?
Men hva skrev du på Facebook?
Nei, jeg skrev Trump ferdig, og jeg skrev det med sånn punktum mellom, for at folk skulle skjønne enda bedre hva jeg mente. Og dette skrev jeg sånn cirka midt I høringene om kongressstormingen når vi fikk dette kronvittne, noen ville kalle det en slags sånn deep throat Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for stabssjefen til Trump, Mark Meadows, så jeg kommenterte gjennom tre timer på TV2 og fikk da anledning til å oppsummere dette I NRK og for øvrig da jeg kom inn på NRK Så sier han vekteren da, som tar meg imot, så sier jeg, ja, Erik Bergelsen, blablabla, bil parkert der, sånn. Så ser han ned I papirene, så sier han, Trump ferdig, for det var da titlen på det vi skulle snakke om. Så sier jeg, ja, han det? Han virkelig det? Og så, ja, jeg tror nå det da, så, jo, men det kan da ikke være mulig, og så hadde vi en sånn der fem minutter, jeg og
Så du varmet opp på vei inn I studio, jeg elsker det, for at vi, når jeg så dette her, så tenkte jeg sånn, dette trenger vi, det ble ikke så mye tid, for det jo alle så mye tid på Dagsnytt 18. La oss gå litt dypere inn I den debatten, for vi har jo med oss en aller så liten gjest. Erik.
Ja, fordi det som den reelle debatten var ikke mellom meg og han vekteren. For det har vært litt for enkelt for NRK å legge det opp på den måten, men det var med Anders Giæver fra VG, som nå med oss fra hytta si. Velkommen, Anders.
Tusen hjertelig takk.
Altså, jeg elsker skjorten.
Takk skal du ha. Se den her på podcasten.
Ja,
det skal vi sørge for.
Vi skal legge et bilde av den.
Vi har et mediekonglomerat av sosiale mediekontor som på et eller annet tidspunkt, en eller annen måte vil vi få frembrakt dette bildet. For det er ikke så ukjent da, for de som følger deg, at det Hawaii-skjorte du har på deg.
Hawaii-skjorte og morgenbadsveis, så jeg føler at det sånn passe ferie-look her nå.
Og det veldig hyggelig at du tok deg tid til å være med oss her. Du var jo frøy på hytta da vi var på Dagsnytt 18 også. Og grunnen til at... det vi nå skal gjøre jo da å fortsette debatten vår. Trump ferdig? Og grunnen til at det behov for det var jo at vi ble avbrutt I vår debatt av en vekkeklokke.
Ja, av en vekkeklokke som programlederen antydet var min. Ja. Men jeg på ferie, så jeg bruker ikke vekkeklokke. Jeg ikke våkner, jeg. Så det var andre som hadde den vekkeklokka stilt inn på mobilen sin.
Ja, og jeg trodde jo at det var min, så jeg begynte liksom å famle omkring. For det var jeg som var midt I et resonemang da. Så det resonemanget mitt led veldig av at jeg samtidig prøvde å lete etter en vekkeklokke. Fant ut at det ikke var meg, og jeg prøvde også for å dytte skylden over på deg, Anders.
Ja, nei, det greit å ha en prygelknab som ikke I studio. Så.
Gi skylda på VG. Det var Espen Aas selv. Det var Espen Aas selv, ja.
Det var Espen Aas selv, men... Ja.
Han har beklaget både på lufta og I private henvendelser og... Så jeg har lagt den saken bak meg.
Så snart kommer Espen Aas til å stille kanskje I VG lørdag med sånn der snakk om en tøffe tida etter vekkeklokkegate.
Jeg føler at dette egentlig var ukas medieskandal og ikke den med Fredrik Resvik.
ja, nei. Jeg kan jo ta over rollen til Espen Aas som programleder.
Ja.
For at jeg jo litt der, det sa jeg til Erik på veien, at jeg litt der at som USA-ekspert så jeg veldig lei av å måtte spå ting. Jeg tenker sånn, jeg har tatt feil om Trump siden han kom ned de gyldne trappene sine da han annonserte kandidaturen sitt I 2016 og holdt sin intro-tale som jeg tenkte sånn, dette var helt sinnssykt. This is not going anywhere. Og her sitter vi da, 6 år senere. Så jeg føler at jeg henger opp min spådomhatt. Men dere jo da fortsatt I spådommarkedet. Og Erik, vi kan jo begynne med deg, for det du som har kommet med en påstand her. Hvorfor Trump ferdig?
Ok, da må jeg bare få lov til å bare si at den spådomhatten, den har jeg tenkt at lagt frem meg også etter at jeg da, I tillegg til alle norske og amerikanske USA-eksperter, sa at jeg ikke trodde Trump kom til valgt, så har jeg da tenkt at altså en enkel maktanalyse om at når han nå tross alt valgt, så ønsker republikanerne å gjøre det de kan for å ja, få, skaffe seg politiske seire gjennom ham. Da. De har ingen, det ingen hensikt for de på en måte å devaluere eller redusere hans makt, og det har de jo klart ganske greit, og nå sist da med at de fikk denne abortdommen I høyesterett. Så alle som holdt seg for nesa og stemte Trump, de cashet inn. Og så jeg har jo sagt at nei, da, han kom ikke, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt sånn der, nå vel Trump ferdig? Og jeg har sagt nei, 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 som jeg sa forrige uke, dette overlever han. Men grunnen til at jeg nå da, seks år senere, sier at, at nå tror jeg han ferdig, litt sånn, for å bruke et enkelt bilde av Peter og ulven. Peter ropte jo ulv forhastet noen ganger, men så dukket ulven opp til slutt. Og jeg føler at ulven nå står og skraper på døra og vil inn. Jeg tenker at nå ikke Trump president lenger. Det var det som reddet han med Mueller, fordi at, for at da sa jo Mueller at vi kan ikke tiltale en sittende president. Og så tenker jeg at med den siste riksrettssaken da, så visste man ikke hva Trump hadde gjort I de 187 minuttene mens kongressstormingen pågikk, og det fikk man å vite da. Av en som var flur på veggen.
Noen visste det jo, men de var ikke villige til å snakke on the record under riksrettshøringen.
Ja, så det det på en måte jeg tenker at det sånn, at det det som endret seg da, I situasjonen. Så Anders, du får, du slapp jo nesten ikke til på dagsdagen, jeg prater jo veldig mye som jeg hører.
Ja, for Anders, hvorfor tenker du at ja. Han ikke ferdig?
For det første så vil jeg bare, reservere meg litt mot uttrykket ekspert. Jeg kaller ikke meg selv for ekspert.
Ikke heller.
Jeg journalist og har liksom bare... Jeg har dekket amerikansk politikk en god del, så jeg følger med på det og sånne ting, men det definitivt ikke en ekspertutdannelse. Så det bare liksom min erfaring og private synsing dette. Nei, altså det kommer litt an på hvordan du definerer ferdig, selvfølgelig. Vil han bli president igjen? Der det mye brokete ting før det. Vil dette være noe som fører til at han ikke blir renominert for republikanerne? Ja, kanskje. Det kan skje. Men når jeg mener ferdig, så når jeg mener at han ikke ferdig, så mener jeg at vi dessverre ikke, og jeg skulle ønske du hadde rett, vi dessverre ikke ferdig med Trump. Dette som kommer fram nå, ja, det får alle oss til å hyperventilere, og herregud, og går han, og sånn, men det har vi jo sett en rekke ganger før, og selve syretesten jo at Trump har klart å gjøre det til, for å være en sånn lojal republikaner, ikke være en rino, en republikaner, republican in name only, så må du sverge troskap til den løgnen hans, om at det var valgfusk som gjorde at Biden ble valgt. Og han har fått så mange til å sverge troskap til den løgnen. Og når du klarer å skape en sånn løgn, så spiller, og det synes jeg det har vært Trumps genistrek. Han lyver på en måte som gjør at alle bare du, enten så ser du nei, dette løgn, dette stemmer ikke, eller så bare kjøper du hele den hans, hva var det de kalte, alternative fakta. Og vi ser det allerede, altså hun fortalte om en episode som skulle ha skjedd I Limon med Secret Service og Trump prøvde å overta ratt og sånne ting. Cassidy Hutchinson, hun understrekte jo at dette var en historie hun hadde hørt. Hun sa ikke at det hadde skjedd, men dette hadde hun hørt, og en fra Secret Service hadde I hvert fall ikke benektet det da det ble fortalt. Dette griper de nå fattig, alle Fox News alle sammen, og så kjører de det sammen, fordi man ikke har fått det bekreftet fra Secret Service, og så kjører man det som for å underminere hennes historie. Så alle som vitner eller forteller mot Trump, de selv om de republikanere, de Republicans in name only, de svikere, de quislinger, Trump-toget bare ruller og går. Og det en såpass stor demografisk gruppe I USA at selv om han ikke nødvendigvis vinner valg, han hadde jo griseflaks da han vant I 2016, det var jo en sånn stang inn seier, han hadde jo ikke et flertall av velgerne I ryggen, og så tappte han altså I 2020, men det en såpass stor gruppe, og Cassidy Hutchinson blitt sammenlignet med John Dean, som alle USA-nerder vet at var ga noe avgjørende vitnemål mot Richard Nixon under Watergate-høringene for 50 år siden. Og John Dean kjent for uttalelsen «Mr. President, there's a cancer on the presidency». Altså det en kreftsvulst på ditt presidentskap. Og man kan si noe av det samme om bare at det ikke på presidentskapet til Trump, det Trump som denne ondartede svulsten på det amerikanske demokrati. Og så lenge han sitter nede i Florida der og agerer konge, og folk må komme inn og kysse ringen og bli godkjent av han, en såpass stor gruppe, så vil han kunne fortsette å gjøre ubotelig skade på det amerikanske demokrati.
Ja, for du nevner jo dette med Cassidy Hutchinson og denne episoden hun fortalte om at Trump skal da ha prøvd å gjøre noen basketak på livvakten sin I håp om å få livvakten til å kjøre han til the Capitol, altså til kongressbygningen rett før stormingen da. Og det jeg tenkte litt når jeg hørte, for jeg satt jo også og hørte vitnemålet, ikke I TV2-studiet, men hjemme, det var at jeg blir litt irritert på komiteen her, for jeg føler at de har gjort en dårlig jobb. For de har jo forhåndsintervjuet henne mange ganger. Og så har de... Og det liksom, du spør jo ikke noen spørsmål I sånn type åpen høring som du ikke vil svare på. De visste jo alle svarene som kom fra denne utspørringen. Og hun under ed, hun relativt ung. Det en ganske sårbar posisjon å være I. Jeg husker jeg leste intervjuer med folk som var young staffers som henne da, under Clinton, og plutselig måtte vittne I Monica Lewinsky-saken, ikke sant? De bare sånn, det kostet så mye penger, du må skaffe deg advokat, du kan ikke finne på å gå inn og noe sånt uten å ha hatt advokattjenester, uten å snakke, og liksom fått juridisk rådgivning rundt hvordan du skal bare forberede sånt vittnemål. Og det at komiteen da, ikke sant? For at hennes vittnemål trengte ikke egentlig den historien om Trump I Secret Service-bilen. Hennes vittnemål hadde vært like sterkt uten, og antageligvis da sterkere, hvis det noen tvil om denne historien, sterkere uten. Og det at de, jeg tror at de tenkte at det såpass tabloid, at det blir så sexy at det ender et krydder denne høringen. Men nå har de jo satt henne I saksa, for det hadde vært ganske lett for de å si at, å rett og slett verifisere denne historien på forhånd, og si, ok, men du hørte det. Det ikke noe du personlig har opplevd. Da ringer vi litt rundt på Secret Service, for dette kan vi finne ut av, ikke sant? Og problemet at Trump og alle andre blir holdt til veldig forskjellige sannhetsstandarder. Så Trump kan bare lyge, finne ting opp, dikte I vei, og bli aldri holdt til ansvar for det. Motparten kan ikke gjøre det. Motparten må være ekstremt etterrettelig. Så jeg tenker at her har de gjort en ganske stor taktisk blemme som ikke nødvendigvis hennes feil. For hun er jo under eden, hun har blitt kalt inn for å vitne, hun har blitt kalt inn til å svare på de spørsmålene de allerede har stilt henne før. Men det komiteens feil, for her gikk de for langt. De burde tenkt at, vet du hva, vi ber henne ikke om å fortelle ting vi ikke har forhåndsverifisert, for hvis de tar oss I noe som kan virke usant, så kommer de til å angripe henne personlig, og det det som så stygt nå, det som skjer nå mot hennes person. Altså, Trump har jo stilt opp I et intervju på Newsmax I går på amerikansk TV, og gått personlig etter henne og kalt henne ustabil. Altså, den måten han alltid snakker om kvinner på da, sånn dumme, ustabil, I think there are some mental issues there. Den type retorikk da, og hun står jo helt alene. Hun den eneste som har turt å liksom turt å vitne under ed på denne måten av folk som virkelig har vært tett på henne. Så hvilken signal det sender til andre på den nivåen som ønsker å vitne, det litt uklart.
Ja, men jeg tenker at jeg hørte et komitemedlem som ble intervjuet om dette, som sa at han sikkert service han øverste Secret Service som heter Elder.
Noe sånt nå.
Han har også vitnet for det. Og da tenkte jeg at da har han sagt noe lignende da.
Ja.
Sånn at så foreløpig, så før det motbevist, så tenker jeg at komiteen vet hva de gjør.
Vi får håpe det. For igjen, dette en type feil som ikke de trengte å gjøre.
Men uansett så jo sånn at komiteen, de kommer jo til å så de fortsetter jo dette I juli, og de sier også at det kommer stadig nye vittner, men det man trenger jo jo en sånn, Anders, det jo en John Dean, det jo en sånn som nå tilsvarer han Scipione som en sånn spesialrådgiver I Hvite Hus, og Cassidy Hutchinson impliserer jo han ved å si at at han kjente til alle disse tingene her, at nemlig at Trump visste om de planlagte opptøyene, han visste at det kom til å bli våpen, og han ønsket å være til stede, enten han grep til rattet eller ikke. Og I utgangspunktet så jo det, og dette jo litt en del av min bakgrunn for at jeg tror at han kan bli rettsforfulgt, jo at dette handler jo om criminal intent, dette handler om at han, altså justisdepartementet da, ikke kan la være å etterforske og potensielt påtale dette her, hvis de har bevis da, som hevet over rimelig tvil. Hva tror du muligheten for det?
Ja, altså det er jo et land, han jo allerede under masse etterforskninger og sånt, men jeg tror egentlig at de kunne hatt videoopptak av at Trump står og sier, roper hang Mike Pence fra det ovale rom og alt dette fra bilen og i det hele tatt, og det vil ikke spilt noen rolle for denne her. Altså du har swing votes og du har noen i randsonen der, men han har klart å skape en sånn helt utrolig lojalitet, og husker han sa jo selv under valgkampen i 2016 at han kunne gått ut og skutt et menneske, en fyr på Fifth Avenue på Manhattan og i offentlighet, og det ville ikke få noen innvirkning på velgerne, så det det som hans styrke. Dette er en kult, og det er kanskje det mest vellykkede politiske kulten i verdenshistorien, bygget opp gjennom da fjernsyn og reality-tv og medier også i mediene. Og det skal så mye til å bryte inn der. Så kan han selvfølgelig rettsforfølgelse og straffeforfølgelse. Det er noe med det amerikanske systemet. Hvor mye skal de gjøre? De har stilt ham for riksrett to ganger. Hvis man begynner å skape en presidens for å rettsforfølge presidentene i all evighet etter at de har gått av, så er det ikke heldig for demokratiet det heller. Så igjen bidrar til hvordan Trump har skadet det amerikanske demokratiet på ubotelig måte, og at vi dessverre ikke ferdig med ham før han dør, tror jeg.
Jo, men Anders, siden du først her, hvis Mike Pence hadde blitt tenkt, tror du det, altså rett og slett, altså, hadde det vært nok? Eller kunne han til og med overleve det?
Altså, jeg tror han fortsatt ville ha tilhengere, for det var jo altså de som løp der og ropte «Hang Mike Pence», de mente åpenbart at det burde skje, det ble bygd og så videre. Men ok, altså, hvis Pence hadde dinglet foran Capitol, så ville han kanskje ha gått noe tilbake, i hvert fall nord for Mason-linja.
Ja, altså ifølge Cassidy Hutchinson så sa jo Trump faktisk at Mike Pence fortjente å bli hengt, og han var enig med opprørerne på den måten. Men helt til slutt, Anders, hva tror du skal til da for at Trump forsvinner, og du sa for å vite her i stad at han dør, men er det noe som kan komme fram da i disse høringene som da dermed kan bli til en etterforskning fra Justisdepartementet, som igjen kan føre til at man, du nevnte Watergate, at man i en sånn Watergate-situasjon hvor presidenten tiltales og eventuelt blir benådet av Biden?
Nei, jeg tror det har gått for langt der. Altså, det jo en partisk, og det jo republikanernes egen skyld, jeg har ikke villet delta i denne etterforskningen, men det en sånn bipartisan komité. Du ser Fox News, liksom, hvor det Tucker Carlson, og de vil ikke skryter av at de ikke vil dekke den, så jeg tror ikke denne her i seg selv. Det jeg går og håper på er en sterk demokratisk motkandidat nå, en som kan ta litt fokuset fra Trump. Det man trenger en sånn type Obama, et fenomen på demokratisk side som gir folk håp, kan gi dem igjen litt, særlig da demokrater og moderate republikanere, litt troen på at politikk faktisk kan være noe annet enn denne her helt groteskt brutale maktkampen som det har vært de siste årene. Og må jo si at det er jo Biden er vanskelig å se for seg at han skal kunne gjennomføre en ny valgkamp og vinne på samme måte.
Jeg tror det er det som spennende, for det jo på mange måter maktvakuum i begge partier, hvor det uklart om Trumps maktbase sterk nok akkurat nå, så han kan stille igjen. Du ser at liksom, du ser at det jo kandidater på republikansk side som begynner å posisjonere seg, men de må gjøre det på en ganske stille og sånn forsiktig måte, for de skal ikke rock the boat, for de kan ikke gjøre han sint, ikke sant? Og kroneksempel på det jo guvernøren i Florida, som alle tenker en mulig rockestjerne, som kommende rockestjerne. Han liksom, de bor jo begge i Florida. Staten stor nok for begge de to egoene? Det litt uklart for meg. Men samme på den demokratiske siden, jeg tror de fleste skjønner at Biden kan ikke stille til hjemme, han for gammel til det. Og da det også et maktvakuum der, og det en eller annen ung eller yngre i alle fall person som kan komme inn og ta den plassen da, og det tror jeg vi kommer til å vite litt mer om et halvt år, så da må du komme tilbake igjen og gi oss en analyse på om det noen Obama-aktig person der ute.
Vi må bare få understreke at Anders har jo sin egen podcast som den ikke helt ukjente Gjever og gjengen, så det mulig at Anders kommer til å spare den diskusjonen til sin egen podcast da. Men vi prøver å lure deg en gang til.
Men jeg tror nok også at hvis det skulle dukke opp en sånn kandidat, så vil man nok merke det litt før vi begynner å snakke om det på de norske podcastene. Jeg husker jo den der Obama-fenomenet, hvordan det begynte å bre seg. Det var jo en helt religiøs sakte stemning det også.
Absolutt.
Ja, men for å gi deg en sjanse da, til en sånn der, du hørte det her først. Har du en, la oss se om vi klarer å komme og være i forkant av de amerikanske podcastene. Har du en kandidat? Har du en ønskekandidat som du tror at hvis det hadde blitt den personen, så hadde jeg hatt sjans?
Nei, vet du hva? Det har jeg ikke. Det flere av de som prøvde seg litt forrige gang, som jo flinke folk. Jeg hadde lenge tro på Kamala Harris. Hun synes jeg har skuffet enormt. Eller jeg skjønner ikke engang hva som har skjedd med den. Hun liksom bare forsvunnet, og de gangene hun dukker opp, så står hun, ja. Så funker det ikke. Så der jeg avventende, for å si det sånn.
Avventende. Vel, da skal vi holde deg fra bading og hyttelivet og vakre skjorter med Hawaii-mønster.
jeg bruker bare en skjorte om dagen, så jeg har ikke tenkt å gå og skifte nå.
Nei, ok.
Du, veldig hyggelig at du var med oss, Anders. Kos deg på ferien, og samler mye krefter og energi til en spennende høstsesong av Gjever og gjengen. Det blir jo en del USA og meldevalg hos dere også, det vil jeg tro.
Det gjør det. Håper å få meg en tur over også.
Mulig. Vi snakkes.
Vi gjør det. Ha det bra.
Ha det bra. Ja, da fikk vi en liten Dagsnytt 18 take 2. Jeg synes jo begge hadde gode poenger. Så får vi se hva de neste ukene bringer. Jeg tenker at det som interessant nå jo fra med mitt juridiske hjerne da, så det en ting som jeg tror viktig nå, det liksom evnen til komiteen å hente inn en del gutter. For Cassidy impliserer jo en del av disse store guttene rundt Trump i sitt vitnemål. Og det jo det hun gir oss innblikk, som du sier, i disse minuttene som skjedde rundt på 6. januar. Hva skjedde egentlig den dagen? Hva var det som var snakk i det hvite hus? Og det har vi ikke greid å... Man hadde jo en riksrettssak på dette, men da greide man ikke å komme inn i the Oval Office, og det greide man med dette vitnebyrdet. Det det som gjør det så viktig. Men det betyr jo at man må snakke med en del andre folk, og 6. januar-komiteen, de sliter, for de skjønner at akkurat nå ligger det antatt at republikanerne vinner tilbake makten i representantens hus. Og hvis de gjør det, så kommer de til å legge ned 6. januar-komiteen. Det kan vi være ganske sikre på. Så de vet at de jobber med en ganske kort tidsfrist. Vanligvis så vil en type sånn granskningskomitee som dette ha mer tid, og de vil ha tid til å tvinge vittnet til å komme og vittne. Det vil bety at de har tid til å stevne dem for retten, rett og slett. Trekke dem inn for en domstol, og tvinge dem til å vittne. Med fengsel som straff, hvis de da ikke sier seg villige til å komme og snakke for komiteen. Men de har skjønt, og de har sagt rett ut, at det har vi antageligvis ikke tid til, fordi rettsprosessen i USA tar lang tid. Så det, de jobber mot klokken her. Så det store spørsmålet nå om de får inn Scipione, som denne White House Counsel. Og for alle som har sett på West Wing, så har vi jo en idé av hva en White House Counsel er. Det jo på mange måter, det jo advokattjenesten i det hvite hus, men som blir sagt på West Wing, og som sånn, så det ikke presidentens personlige advokat. Det en sånn klassisk scene i West Wing, for i West Wing så har jo president Bartlett løyet om helsetilstanden sin, så det blir en spesialetterforskning om det. Og det liksom en av de første tingene han som da spiller The White House Counsel, som en veldig morsom type, går inn og sier at jeg er ikke din advokat. Så alt du sier til meg kan jeg måtte bli tvunget til å si til andre i en type høring som dette. Men det klart at selv om det det prinsipielle utgangspunktet, så det ikke bare juridisk heller å trekke inn advokaten I det hvite hus for en sånn type kommitté. Så kommittéen har prøvd å få han I flere uker, og det litt vært sånn cat and mouse game, hvor han har sagt nei, Scipione visst nok noe så eksotisk som en person som liker å holde seg I bakgrunnen. Han ikke veldig, han vil ikke være the center of the story. Han har sagt nei, nå ser det ut som han kanskje indikerer at nå har han jo blitt stevnet, nå prøver de å tvinge han til å komme og vittne. At han kanskje vil være åpen for det da, og så må de jo avklare liksom, hvilke type spørsmål kan de stille han. Hvilke type spørsmål vil ikke falle inn under det man kaller for privilege, som taushetsplikten han da kanskje har overfor staben I det hvite hus. Og det sånn, det jo masse sånne juridiske spørsmål her om hvor langt den taushetsplikten gjelder, som heller ikke juridisk avklart, men de har ikke tid til å gå til høyesterett for å avklare det nå. De må få han inn for å vittne. Og det tror jeg det skjer det I løpet av neste ukene, så vil det være stort.
For det jeg lurer på, Sofie, som jurist, da, hva tenker du om en sånn mulig, for det jo det som vil være avgjørende, en mulig etterforskning og en mulig tiltale fra Justisdepartementet. Fordi hvis det kommer fram nok I denne høringen, som rett og slett ulovlig, så kan jo ikke justisministeren på vegne av påtalemyndighetene, gjøre noe annet enn å forfølge dette juridisk? Kan de det?
Han kan egentlig. Altså, nå er vi inne på ting jeg skrev som I doktorgraden min. Ja. Og det sånn forskjell mellom en tysk strafferettsmodell, som vi har litt mer enn I Norge, og en amerikansk-britisk strafferettsmodell, at I våre systemer, hvis du statsadvokat, og du har så mye bevis, så du pliktet å ta ut en tiltale. Du har ikke så mye valg. Du har ikke noe skjønn. Da skal du ta tiltale. Og det litt sånn likhet for loven. At hvis du tysk statsadvokat, og du sitter der med nok bevis mot til og med Tysklands kansler, så må du rett og slett ta ut tiltale. Du har veldig lite juridisk skjønn. Du skal gjøre det.
Og det gjelder jo selv om du tenker at det mulighet for at du taper saken.
Ja, liksom, og det litt sånn likebehandling. Men I det angloamerikanske systemet så har du masse skjønn. Du ikke juridisk tvunget til å ta ut tiltale. Så det mye mer skjønnsbasert, det mye mer opp til statsadvokatens vurdering om de tar tiltale eller ikke. Så I det angloamerikanske systemet så det ingen rettsregel som tvinger justisdepartementet til å ta ut en tiltale I denne saken her. Det blir jo opp til en skjønnsvurdering, og det var vi jo inne på litt forrige uke. De valgte jo for eksempel, Nixon var tydelig, hadde tydelig gjort seg skyldig I straffforhandlinger. De han gjorde det med ble jo dømt. Det ble ikke Nixon. For de benådet han, og de valgte å ikke ta ut tiltale mot han. Så dette en hodepine for justisdepartementet, men det jo det rent, så rent rettslig så det ikke noen regel som tvinger de til å ta ut tiltale, selv om de sitter på masse bevis. Men så det jo rettsoppfatningen til vanlige borger. Hvordan vil det se ut hvis det, ikke, hvis det kommer frem så mye informasjon som også offentlig om dette? Hvordan vil det se ut for den vanlige borgeren hvis det ingen konsekvenser? Det så mange, det kommer til å bli en vanskelig vurdering. Men det jo litt det som det som kanskje piket meg mest som jurist under den høringen, var jo at hun sier på et eller annet tidspunkt at, at Trump vil jo, det var jo en av de tingene jeg tok ut av, hovedtema jeg tok ut av hennes vitnebyrd, var hvor mye Trump egentlig hadde lyst til å være med mobben til kongressen. Og jeg tror han skal være veldig glad for at han ikke fikk lov til å gjøre det, for det hadde sett veldig annerledes ut hvis Trump også sto utenfor kongressen, kanskje ble med inn. Disse mobberne, for denne mobben, og vi ser jo nå at han ble på mange måter tvunget av en sikkerhetsvurdering til å gå tilbake til det hvite hus. Men det han får beskjed om fra hans White House Counsel, visst nok da, angivelig, at hvis du blir med, like we're going to commit so there are, like we're going to commit all the crimes in the books. Det alt det straffbare. Jeg tenker sånn, hvis din White House counsel sier til deg at hvis du gjør det der, så kommer det da har vi gjort masse straffbart. Hvilken juridisk, det jo det kommittéen antageligvis mest nysgjerrig på, hvilken juridiske vurderinger har du gjort deg opp som gjorde at your legal advice var do not do this, it's criminal. For det sånn, det en kong, og det sier jo litt om at Trump har fått beskjed om at det kanskje straffbart, og så ønsker han likevel å gjøre det. Og det sier ganske, da vi jo gått inn I, for det jo ikke bare å gjennomføre en handling som straffbart, forsøk jo også straffbare I amerikansk og norsk rett. Så akkurat den vurderingen, hvilken vurderinger som har ført til at hans, det hvite hus sin advokat eller juridiske tjeneste, råder han juridisk om å ikke gjøre det på grunn av strafferettseksponering, det vil jeg vite mer om. For det, som sagt, jeg prøver jo ikke å ha masse spådommer, Eirik, men jeg tar jo meg selv I å gjøre det hele tiden allikevel. Og en av de tingene jeg tenker sånn, som interessantest nå, at på den ene siden så virker det plutselig som denne kongresskomiteen har kommet lengre med arbeidet sitt enn det man skulle tro. For den andre takeawayen min fra vittnemålet til Cassidy på onsdag var at det fortsatt mye vi ikke vet. Jeg har jo tenkt at her har jo journalister prøvd sitt aller beste i halvannet år å komme frem til hva som skjedde her. Men gud, det virker som det fortsatt ganske mye som har skjedd bak lysene som vi ikke vet. Dette her liksom dammen som åpner seg nå? Får vi virkelig vite hva som skjedde i de dagene rundt, altså blant toppledelsen blant Trump i de dagene rundt? Det gjenstår å se. Men det som litt vanskelig for Biden at på den ene siden så går kongresskomiteehøringene bra. Mye bedre kanskje enn en del folk ville trodd. På den andre siden så går ting veldig dårlig for Biden. For jeg satt og så på CNN i går, som man gjør som USA-ekspert, etter å ha vært på en 4th of July-fest, så hadde de en sånn ny meningsmåling som tatt opp denne uken her, hvor de spurte folk, is the country headed in the wrong direction? Altså, landet på feil vei, på feil kurs? Og da svarte 85% av de som ble spurt, ja. Og det da 92% av republikanere svarte ja, og 78% av demokrater svarte ja. Og jeg jo aktiv i Venstre, jeg vil ikke si at vi i Venstre har sånn oppskriften på å vinne valg, så jeg skal ikke begynne å rådføre folk liksom, om en vinnende valgstrategi. Men jeg tenker sånn, det ikke bra å stille til valg hvis du president i mellomvalget om noen få måneder, når 85% av landet tenker at landet går feil vei.
Nei, og apropos prosenter, det en stund til dere har 85% av landet.
Noe som helst.
Men det at 85% samles
om
noe som helst i USA, jo helt oppsiktsvekkende, og det som skummelt jo at det de samles om, jo at ting går til helvete.
Ja, kort sagt.
Og uten å røpe hvem som sa dette på mottagelsen hos amerikanerne, så var det noen, la oss si, assosiert med ambassaden som sa at de rett og slett var veldig, veldig pessimistisk i forhold til, og det handler ikke om det vitnemålet, det handler ikke om kongresshøringene, det handler ikke om valget, men bare fremtiden for amerikansk politikk.
Ja. Og demokratiet i USA.
Og demokratiet. Og det leder oss inn på ukas avkobling og påkobling. Fordi det som min påkobling, Sofie, det boka These Truths, A History of the United States. Det skrevet av en som heter Jill Lepore, som både underviser på Harvard og skriver i The New Yorker. Og These Truths, den handler så om på en måte, de tre ideene bak det som kalt det amerikanske eksperimentet, det som Jefferson påpekte, altså political equality, natural rights and the sovereignty of the people. Og det på en måte disse tingene som har blitt borte da, i det amerikanske eksperimentet som nå har vært i ganske mange år. Hun begynner sin fortelling i 1492, og går rett og slett gjennom, altså hvis man ute etter en bok da, om amerikansk historie og politikk, for å forstå alt det som skjer nå, så det dette, den boka. Fordi hun går gjennom hele historien og ser på en måte hva som har formet det USA vi ser i dag, og for meg, jeg prøver å lese en sånn bok en gang innimellom, bare for å huske både det som fascinerer meg i utgangspunktet med USA, et land som jeg vokste opp i, som på mange måter var en amerikansk drøm for meg, helt til jeg nå innser med all tydelighet at den amerikanske drømmen lever mye bedre i Norge enn i USA.
Mye bedre.
Så, dette er en bok som handler om på en måte, de mange kampene USA tross alt har tatt mot de store utfordringene man har hatt. Man kan også lese dagens historie på den måten at checks and balances, domstoler, byråkrati og så videre har på sett og vis klart å hanskes med fenomenet Donald Trump. Og så kan man ikke la være å registrere at det amerikanske politiske systemet egentlig bygd for å takle folk som Trump. Altså, hele systemet med valgmenn jo laget for at ikke en demagog skal komme og forføre folk ved valg, for da ville valgmennene kunne tre inn og si at nei, 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 nei. Dette går ikke, dette går på bekostning av det amerikanske demokratiet. Men det skjedde ikke, som vi husker. Den amerikanske befolkningen og systemet lot seg forføre av Trump og klarer nå, som vi har vært gjennom I hele sendingen her, ikke å kvitte seg med han, sånn helt enda.
Nei. Da har du gjort en veldig sånn highbrow. Jeg føler det ofte dynamikken at du gjør en veldig sånn highbrow-anbefaling. Nå skal jeg gi en, jeg vil ikke si det lowbrow avkobling, men det bare en avkobling man kan gi I dag.
Enn du skal gi en lowbrow for highbrows.
Ja, og det jo selvfølgelig at sesongfinalen til Stranger Things dropper på Netflix I dag. Så jeg kommer til å høre på Kate Bush Running Up the Hill på vei hjem, og altså de... Jeg var litt sånn, shit, det bare to episoder, visst nok, I denne siste biten av sesong 4. Men de to episodene sånn, den ene sånn 2,5 timer, det egentlig to filmer. Jeg føler det bare gått bort fra, det var vanlige sånn episoder, og nå det egentlig bare sånn to slutt episoder som to filmer høres ut som. Og jeg gleder meg veldig, og jeg føler sånn, det et eller annet cathartic å se på Stranger Things, for det jo sånn, det jo den USA vi snakker om, det den amerikanske drømmen, ikke sant? Sånn 80-tallsdrømmen. Jeg jo, nå de 1986, jeg jo født I 1986, så synes det veldig morsomt å se på akkurat denne sesongen her. Men det jo den amerikanske drømmen hvor de jobber på liksom, you know, movie shack, og liksom serverer iskrem, og liksom skal på college og hele pakken, in the small sort of Pleasantville-aktig byen, og så et stort monster under. Så jeg føler at det jo på noen måter, det sånn stor monster-parallellverden under, så jeg føler at på noen måter så Stranger Things et veldig godt symbol på dagens USA, hvor man prøver og liksom, man liksom, man tror at man fortsatt I den vanlige verden som man lever I Stranger Things, men under bakken, så finnes det mye, mye skummelt.
Men Sofie, du vet at Stranger Things en ungdomsserie,
Nei, Eirik, det en veldig... Nei, nei, det aksepterer jeg ikke som premiss. Jeg bare aksepterer det ikke I det hele tatt. Det fantastisk.
Og det at du tolker det metaforisk som...
Jeg gjør det!
Et eller annet politisk, noe trumsk som lurer under overflaten. Og I USA lurer du ikke lenger under overflaten. Det jo på overflaten.
Nei.
Virkeligheten jo faktisk enda verre enn Stranger Things, Sofia. Har du tenkt på det?
Nei, det har jeg ikke tenkt på. Men jeg skal likevel hjem og se på Stranger Things I kveld, og det blir fantastisk, og jeg anbefaler alle å gjøre det samme. Så kan vi chatte om det på Facebook-gruppen vår.
Jeg skal også se på, Sofie, la meg ikke skape inntrykk av noe annet. Jeg skal se den sammen med min 16-åring, så jeg skal late som at jeg støtter henne. Mm. Men jeg synes selvfølgelig det like spennende som hun gjør. Med det så håper jeg at folk får en flott helg, en flott ny uke, og jeg har kanskje en mistanke om at amerikanerne kommer til å finne på noe kødd I helgen også, som gjør at vi prater om noe amerikansk neste uke også, men la oss unngå det, og hvis det skjer, la oss håpe at det sånn som denne uka egentlig noe positivt.
That's enough. Put down the mic.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.